azkenaldian kantu askoren bertsio azeleratuak entzuten gabiltzalako eta ezagut zuek ere horrelakoak entzuten zabiltzaten. Hau da Kebedoren Quédate ezaguna, baina azkarxiago, eta alako beste adibide batzuk ere baditugu. Nondik ote dator moda hau, Alain Perez, arratsaldeon?
Arratsaldeon, ba, egia esan musikan, bizitzako beste hainbat arlotan bezala, modak egia da eragin handia daukala, eta estiloak aldatzen joaten diren bezala, ba, azken urteetan coverrek edo moldatutako kantu hoiek indarrasko hartu dutela. Artista askok sampleatzen dituzte kantu ezagunak, baina orain beste moda berri bat ere iritsi da. Batez ere azken hilabete edo azken urte hontan, eta hau da kantu ezagunak bertsio azkartuan entzutea. Hemen atzetik entzuten gabiltzan Kebedoren hau bezala.
Azkarrago doa, horren bitartez ahotsa ere zorrotzagoa da, eta duela markada batzuk entzuten genituen Pitufo edo Pollokin Makineroen kutsu hori hartzen dute kantuek.
Bai, hori da, zedeno dakigu, hau egiten lehenak Pollokin Makineroak izan zirela, baino nola ez orain zesango dut, ba TikToki esker egin direla bertsio hauek famatu mundu mailan. Baina, imaginatu, hainbesteko arrakasta lortu dute, horrelako bertsio azkar hauek, musika industriako multinazionalak ere hasi direla artista hundien kantak azkartutako bertsioan igotzen eta speed up bezala izendatu dituzte. Hau da, era azkartua, bueno, dakizue, termino guztiak ingelesetik hartze dituztela, bai. Speed up bezala ezagutzen dira.
Eta ez da zea beste peli hau Keanu Reevesena.
Ez.
Autobusan zigoaztela eta ez da hori.
Ez, speed, zan hori, ozintzen.
Speed, bai.
Bueno, honek nola ez kritika de xente ere jaso ditu, besteak beste, asko kesate dute, bueno, ba, ez dutela balio artistikorik moldaketa hauek, edo, ze azken finean da, azkartzea, bueno, ba, ordenagailu baten bitartez, eta finito.
A ber, baina nik usto eta ubea moda bat dala, aparte, Pollokin Makineroak eta lehenbeai komentau dugu Albin eta Urtsintxak ez istitzen ziala, eta horrek, ni akordatzen daiz, YouTube-en modan jarri zianian abesti honek, abesti batzuk originala baino reproduzio gehiago eukizi txustela,
claro.
Ze nik uste
dara,
hori da, dala zeo zeola barnien sartzen dana, eta zela abesti xa eskarra udoian, ba, jendiak esatago, venga, ba, jarri jasua, eta
bai, zikinagoa da, punkiagoa da, trashagoa da, bai. Ez da? Bai.
Fijarnez, YouTube-en horrelako speed up moldaketa hauek ikusten, eta egia da, komunitate oso bat dagoela horren inguruan, jendeak igotzen ditu speed up bertsioak, baina baita gero animean hasten dute, hau da, irudia, eta komunitate nahiko haundi badago honen inguruan sortuta. Zientzialariek ere hitz egin dute,
Jesus.
Eta esaten dute, kantuak azkar entzuteak adikzioa ere sor lezakeela, ze speed up kantuak azkarrago heltzen omen dira garunera, eta horregatik jendeak ba, errazago kontsumitze ditu, eta engantxe puntu bat ere ba omen dute.
Beira, baina batez ere fenomeno izango da gazteren artean, imaginatzen duze, bertsioak eta erakargarriagoak izango dira gazteen entzat.
Bai, baina esaten dute, orokorrean pertsona batek speed up bertsioan entzuten baldin baditu kantuak, hau da, azkartuta, gure garunak azkarrago asimilatzen ditula, eta erresiago sartzen direla gure burbuinean.
Entzun dugu Quédate ezagun horren Kebedoren kantuaren speed up bertsio, baina beste adibide batzuk ere baditugu.
Bai, ikusi dut YouTube-en entzunaldi pila dituen beste bat, hau dela Katy Perry-ren Dark Horse.
Guai dago, Baukalako pop korearreko zantzua, eta gogorazten dit piloa, bazen ba beste jolas hau, bueno, gezi batzuekin, lurrean gezi batzu zituela, eta Juan Bertzinela saltoka gezietan dantzan egiteko,
bai.
Just Dance estiloa. Ba, pixka dorko musika ere alako zerbait.
Bai. Beti puntu korear batekin, ez? Hori da, zerbait, bai. Bueno, eta beste kasu, banaiko kurioso bat izan da, Maria Escarmiento abeslariak kontzertu bat emantzun Bartzelonan duela denbora bat, eta bertan moldaketa bat abestuzun zala, La Oreja de Van Goghen, Puedes Contar Conmigo, bueno, ba, kontzertuan abestuzun, norbaitek bideoan grabatuzun, eta gero Twitterren viral egin zen speed up bertsio hori. Que recordarás las tardes de invierno por
Beraz, kontzertuetan ere ari gara entzuten hau, zuzenean taula gainean Maria Escarmiento artista bera La Orejaren ba, kantu hori speed up edo azkarragoko bertsio horretan eskaintzen. Eta azkenengo adibide bat ere badago alain.
Beste azken hau, ikusi dut dagoela SoundClouden eta da entzurenetariko une hontan, ta da Taturen klasiko bat All the Things She Said.
Zeona.
Jakineko nuke Ibon, ea gure entzuleak speed up bertsioen olatuan dauden edo ez, hau da, jendeari benetan gustatzen zaizkion horrelako bertsioak edo ez?
Nik esan bierra
daka,
niri asko gustatzen jataz, eta nik olako abestixak bebai entzun ditut igual ba, telesail batian edo bi personaje xipeatzen dituztenian itxenotzen fankam olakuak abesti honek oso oikoa dia olako bidizuetan jartzeko,
ba,
eh?
Ba, superinteresgarria, fenomeno berria kantuak bizkortzearen fenomenoa azkartzearen fenomenoa, speed da fenomenoa musika munduan da eta akaso urrengo asteetan asko entzongo dugu. Alain, eskerrik asko!
Zuei!